Dnešní čtení bude z knihy Genesis, 31. kapitoly a budeme číst od 17. verše do verše 35. Genesis 31, 17 až 35. A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan Aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanánské země. Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky. Jákob opustil Aramejce Lábana po kradmu. Vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl. Vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke Gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl až třetího dne. Vzal tedy sebou své druhy a hnal se za ním 7 dní, než ho dostihl v Gileádských horách. Té noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat. Lában tedy Jákoba dostihl. Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v Gileádských horách. Lában Jákobovi řekl: co jsi to udělal? Odkradl ses ode mě a odvedl mé dcery, jako bys je zajal mečem. Proč si tajně utekl? Zmizel z pokradmu a nic si mi neřekl. Vyprovodil bych tě s veselým a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal si mě ani políbit mé syny a dcery. Zachoval ses jako hlupák. Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat. Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč si ale ukradl mé bohy? Jákob Lábanovi odpověděl: utekl jsem, protože jsem se bál. Myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, ať zemře. Prohledej mé věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří. Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Leji i do stanu obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Leji na stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezi tím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na ně. Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky. A tak hledal, ale bůžky nenašel.
Stalo se vám někdy, milí přátelé, máte nějakou takovou zkušenost, že jste udělali dobré, správné rozhodnutí, které vám ale přinejmenším pro začátek přinešlo vlastně významné nebo dokonce velké komplikace do života? Nebo aspoň nutnost věci svého života poměrně složitě, ale přesto výrazně nějak přeskládat, uspořádat nově? Nebo správné rozhodnutí, které dokonce přineslo do vašeho života nějaké výrazné nebezpečí, silné obavy, jak to bude dál? Minule jsme v té naší sérii viděli, jak praotec Jákob učinil dobré a správné rozhodnutí. Bylo to rozhodnutí, k němuž ho jasně vedl Hospodin. A i další okolnosti, které je třeba zvážit, pokud hledáme Boží vedení a moudrost z hůry pro svůj život, tak i ty další okolnosti se Jákobovi zřetelně poskládaly tak, aby to rozhodnutí udělal. Vedle Božího pokynu, tak jsme to tam četli, Jákob i zřetelně porozuměl okolnostem, ve kterých po 20 letech u Lábana byl. Dále vnímal sílící touhu, kterou mu Bůh před časem vložil do srdce. A správnost těch jeho úvah mu potvrdili i ti, kteří mu k tomu měli co říct, tedy jeho dvě manželky. A tak se rozhodl, že po letech tvrdé služby, nikž mu ale Pán Bůh hojně žehnal, že po letech tvrdé služby se vrátí domů. Jenže jak jsme četli, tohle dobré a Bohu libé rozhodnutí mu přineslo spoustu komplikací a nebezpečí. Dnes se u nich zastavíme. Věřím, že to slovo nabízí ujištění a povzbuzení i pro ta naše rozhodování, jež třeba vůbec nejsou nebo nebývají snadná. Když se pozorně začteme do dnešního vyprávění, musí nám být zřejmé, že rozhodnout se odejít byla pro Jákoba jedna věc, ale uskutečnit to rozhodnutí bylo mnohem složitější. To nakonec asi potvrdí každý z nás, kdo někdy dělal nějaké větší rozhodnutí o další cestě svého života. Minule jsme to v závěru četli a dnes jsme tím začínali. Jákob tedy vstal, posadil své syny i ženy na velbloudy, sehnal také všechna svá stáda, vzal všechno nabité jmění a ubíral se ke svému otci Izákovi. To nás mohlo a může vyvolat dojem jakési bleskovosti a rychlosti. Jeden den rozhodnutí, druhý den odchod. Jo, znáte takové typy lidí, rozhodnu se, odejdu. No ale z dalšího vyprávění je zřejmé, že je to taková vypravěčská shrnující zkratka, která vlastně počítá s inteligentním čtenářem. V té dnešní části vypravěč jakoby připojuje ještě další zmínky o tom, jak Jákob ten odchod od Lábana připravoval. Jakoby ještě víc zoomuje, zaostřuje na ten moment, k němuž se chystá. Zjevně to nebylo jen tak. Jákob byl bohatý muž. Hospodin mu hojně požehnal. Takže měl mnoho stád, majetku i služebnictva. Shromáždit všechen ten živý majetek, připravit dobytek a lidi na stovky kilometrů dlouhou cestu, to se určitě nedalo stihnout za pár dnů. Kdo jste se někdy stěhoval konec konců, tak asi víte, že to vlastně neuděláte jenom z hodiny na hodinu. A i ta slova, která tu vypravěč používá, naznačují, že šlo o opravdu velkou akci. S podobnými slovy se v Genesis setkáváme například, když Abraham opouští Cháran. Opouští celou svou rodinu v Cháranu, aby už se tam nikdy nevrátil a aby šel do zaslíbené země, do té země, kterou mu Hospodin ukáže. Nebo v druhé knize Mojžíšově podobná slova čteme při exodu, když se národ Izrael rozhodne opustit Egypt na Boží pokyn, když opouští egyptské otroctví. Přípravy tedy musely být náročné, spíš na týdny. Navíc Jákob musel čekat i na vhodný moment. Vlastně to nebylo moc na něm, kdy odejde. Jeho strýc, patriarcha rodiny Lában, ho rozhodně domů pustit nechtěl. Jejich vztahy, jak jsme to sledovali, poměrně výrazně ochladly v posledním období, ale Lában stále Jákoba, jeho rodinu a majetek považuje za svoje vlastnictví, za něco, co patří jemu. Proto tu čteme, že Jákob Lábana musel přelstít, odejít po kradbu. Musel všechny ty složité, náročné přípravy udělat tak, aby Lában na nic nepřišel. Nepojal ani podezření, že se něco takového chystá. Jistě, mezi jejich majetky sice byly 3 dny, ale stejně informace i tenkrát, jak ještě uvidíme, kolovaly. Aby Lában nepojal podezření. To muselo být složité a strašně nebezpečné. Tvářit se jako by nic. Jednat vůči strýci jako dřív, aby se prostě nemohl ani dovtípit. A navíc, kdyby to záleželo na vás, tak by to ještě šlo, ale záleží ještě na dvou manželkách, 12 dětech, další na celém domě. Muselo to být nebezpečné a náročné a složité. Co je ale zřejmé, tohle všechno, že to všechno bude takhle složité, to všechno jistě Jákob věděl nebo aspoň tušil dopředu. Muselo mu to být jasné, už když to svoje rozhodnutí správné a na boží pokyn, když tohle rozhodnutí odejít udělal. Věděl, že uskutečnit to rozhodnutí přinese komplikace a velké nebezpečí tvrdého konfliktu se strýcem. Později dokonce tam Lábanovi říká, bál jsem se. Myslel jsem si, že bys mi své dcery chtěl vzít násilím. A přesto nic z toho, co Jákob musel čekat, ho neodradilo, aby tohle dobré rozhodnutí udělal a také uskutečnil. Asi to známe i my z těch našich rozhodování. Možná ale nejenom z tak pozitivních případů, jako je ten Jákobův. Možná, že se nám v téhle souvislosti připomene, kolik dobrých a správných rozhodnutí jsme nakonec neudělali. Nebo neuvedli v život. Jenom proto, že jsme tušili těžkosti, jaké by to znamenalo. A tak to žel často, nebo někdy s námi bývá. Nechceme udělat dobré rozhodnutí, prostě protože nechceme problémy. Chceme klid. Sice klid, který nás bude vyčerpávat, možná dokonce štvát každý den, ale je to klid. Třeba když víme, že si s někým druhým prostě musíme sednout a promluvit si, třeba o tom, jak funguje náš vztah. A víme, že to může skončit konfliktně. Nebo v pracovních vztazích vstoupit do nepříjemného rozhovoru, třeba s někým podřízeným. Potřebujete ho konfrontovat s tím, jak nedobře dělá svoji práci třeba. A že to je potřeba změnit, ale vám se do toho nechce. Nebo do rozhovoru s nadřízeným konec konců, kde to může být v úplně opačném gardu. Nebo když uděláme nějakou chybu, třeba selžeme, víme, že bychom měli jít k tomu druhému, uznat před ním svoje selhání, ale tušíme, že to nebude jen tak. Nebo když vidíme, že se někomu druhému děje křivda a máme se ho zastat, třeba vůči někomu, kdo nám to může docela hodně osolit v dalším životě. Dobré věci k rozhodnutí, jež ale raději neuvedeme v život. Jakobův příběh nám může pomoct i pro ta naše rozhodování už jenom tím, že se prostě zbavíme té jakési vlastně podivně romantické anebo jindy bludně předuchovnělé představy, že když se rozhodujeme podle boží vůle, tak to bude snadné a nebude nás to nic stát. Konec konců vzpomeňte si na příběh evangelií. Když se Pán Ježíš modlí v Getsemane k Otci, ne jak já chci, ale jak ty chceš, tak ví, že ho to povede na Golgotu, na kříž. Že bude muset čelit strašnému utrpení. Že místo nás bude pít kalich božího soudu a vstoupí do temnot smrti, abychom my mohli žít. Rozhodování víry, kdy chceme jít boží cestou, nemusí být, ale kdy nebývá snadné. Protože je to vstup na cestu, kde prostě nejsme sami svými pány. A nemáme věci ve svých rukou, nebo aspoň ne tak docela. Ale je to cesta dobrá. Cesta mnohem hlubšího pokoje, než by nám mohl zajistit pohodlný klid, nic neřešení. Cesta mnohem hlubší a trvalejší radosti, než by nám mohlo dát to setrvání tam, kde nemáme být, u těch našich lábanů. Pro radost, která byla před ním, říká autor listu Židům o Ježíši, pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Ten vhodný moment, jak nepozorovaně i s celou domácností uprchnout, nastal, když Lában odešel stříhat svoje stádo. Stříž ovcí, to byla tehdy nejenom náročná práce, ale taky často několikadenní bujaré oslavy. Něco na způsob dožínek po sklizni. Jákob ale na tuhle stříž nebyl pozván, což je docela všeříkající o těch vztazích, které v té rodině panovaly. Lában je tedy pryč, je čas zvednout se a vyrazit. Jakoby se zdálo, že není čas dělat nějaké zbytečné kroky. A v tomhle momentě čteme o podivné věci. Ráchel ukradne svému otci domácí bůžky. Podle toho, co o těchto bůžcích víme, a není toho moc, ale zdá se, že tehdy šlo o různá a taky různě velká spodobení nebo zobrazení bohů, kteří měli chránit rodiny nebo rodinu a které členové rodiny uctívali. Podle některých badatelů to byla spíš vyobrazení zesnulých předků, jež žijící ctili a čekali od nich vedení a požehnání v životě. Ať tak či tak, tito, jak říká hebrejština, terafím, byli v pohanských společnostech jakoby v centru rodinné zbožnosti. Ta spodobení nebo zobrazení mohla být poměrně malá, anebo mohla mít také velikost lidské postavy. Co je asi důležité, že my vlastně moc nevíme, proč Ráchel dělá tenhle ten divný a vlastně nebezpečný a vzhledem k té akutní situaci docela divný, nebezpečný krok. Z některých archeologických pramenů víme, že mít tyhle ty bůžky, rodinné bůžky, znamenalo mít dědická práva v rodině. Jenomže Ráchel se chystá dědictví doma opustit a už se do něj nikdy nevrátit, tak to úplně nedává moc smysl. Spíš se tedy zdá, že to z její strany, tohle divné jednání, byla jakási kombinace, podivný mix motivů. Jednak možná čeká od bůžků ochranu na dlouhé cestě do neznáma. Možná to byl také způsob, jak otce pokořit. Či jak mu, jak si na odchodnou, ještě naposled bolestivě uškodit, velmi citelně. To se někdy může stát i nám, při těch našich správných rozhodnutích a krocích správným směrem, že k ním přimísíme i kroky nemoudré, nebo dokonce zlé. Třeba když se při těch svých změnách spoléháme na skutečnosti, které jsou marné a ve skutečnosti nám takovou oporu nemůžou dát. Nebo když chceme někomu z lidí, třeba na rozloučenou, řekněme, způsobit škodu, mstít se, nebo jenom působit na city, aby jaksi litoval, že odcházíme. Ty ještě budeš litovat, že mě tu nemáš. Ještě budeš vzpomínat, jaké to se mnou bylo úžasné. Všimněme si ale, že Jákob nic takového nedělá. Už je to jiný Jákob než před 20 lety. Učí se poslouchat Hospodina a na něj spoléhat. vrací se domů, do své země, protože můj Bůh slíbil. 10 dní to vypadalo, že se všechno podařilo. Že všechno dobře dopadlo. Zkuste se vmyslet, 10 dní po všech náročných, stresujících přípravách, teďko máte 10 dní klid a vypadá to, že už jste zvítězili. Ale když už se zdá, že můžou svobodně dýchat, když už jsou vlastně skoro na prahu domova, nebezpečí udeří znovu, plnou silou. Jako kdyby je dohnala moc těch stresujících příprav po 10 dnech klidu. Po skoro 500 kilometrech v Gileádu, to je území východně od řeky Jordán mezi Galilejským jezerem a Mrtvým mořem, tady je to zřejmě někde na severním úpatí té místní pahorkatiny, je najednou Lában s mnoha příbuznými tady. Dozvěděl se o jejich úprku až po 3 dnech a 7 dní je jistě skoro bez oddechu honil. A nyní je dostihl. A smysl toho jeho příchodu je zřejmý. Je to vlastně trestná výprava. Jakob je v kritické situaci. Hrozí mu, že se všechno sesype. A že o všechno, co má, a hlavně o budoucnost, která je před ním, přijde. Lában má zjevně dost mužů, dost sil a prostředků, aby ho donutil k návratu. Vyrazil z domova, aby ho pronásledoval jako nepřítel a je připraven uplatnit plnou vahou svoji autoritu patriarchy rodu. Možná dokonce tvrdě strestat, či úplně Jákoba odstranit a zmocnit se majetku, který stejně považuje a vždycky považoval za svůj. Jenže je tu něco, s čím Lában nepočítal. Či přesněji někdo. Během té líté štvanice Lábanovi skříží cestu i plány Hospodin. Vlastně jakoby na poslední chvíli, noc předtím, než Lában Jákoba dostihl, k němu ve snu promluvil Bůh. Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat. Nebo v jiném překladu, měj se na pozoru, opovaž se. Jákob je na cestě, na níž ho povolal a vyslal Hospodin. A jak mu Bůh slíbil, je s ním. Zasahuje na jeho obranu. Zastává se ho. Hospodinovo slovo toho rozlíceného Lábana drží zkrátka. Lában sice pokračuje ve štvanici ještě i ten druhý den, ale když ty pronásledované dostihne, sice pouští hrůzu, dává najevo svoje rozhořčení, ale zjevně to není, co by to asi bylo, kdyby ho Bůh předtím neschladil. Vzhledem k tomu, co Lában reálně mohl, působí zkrotle. Vlastně jako sice ještě dost ostrá, ale přesto už v podstatě trapná figurka. Prý chtěl na rozloučenou Jákobovi zahrát na bubínky a na citaru. A ještě se chtěl pomazlit s dcerami a vnoučaty. A Jákob mu to neumožnil. Jako zdatný manipulátor Lában pokrytecky mixuje ostrou kritiku s vlídností, rádoby, otcovskou a dědečkovskou citlivostí. A skrytými hrozbami, které tam jsou mezi řádky nebo dokonce výslovně. Máš štěstí, Jákobe, jako kdyby říkal, že ke mně promluvil Bůh tvého otce. Jinak by. A nakonec z něj vypadne to, oč mu vlastně jde nejvíc. Proč si ukradl mé bohy? Jakob se tam hájí poměrně vehementně A protože navíc o bůžcích nic neví, tak vyslovuje dokonce příkrý soud nad tím, u koho by se ty bůžci našli. Ale je to vlastně už poslední záchvěv Lábanovy moci, to, co se děje potom. Ještě strašlivě přehází všechny věci ve všech stanech, které Jákob má. Ale všechna ta spoušť, kterou Lában udělá, je už jenom tečka za tím vším zlem, za těmi 20 lety pokořování, výsměchu a zla, co se na Jákobovi dopustil a dopouštěl. A nakonec i v tom posledním záchvatu, když to čtete, Lában působí poněkud komicky. A zdá se, jako kdyby si i vypravěč užíval tu ironii vůči Lábanovi, ale dokonce i vůči těm jeho bohům, bůžkům, které hledá. Lában strašně energicky, velmi mu na tom záleží, hledá ty bůžky po všech Jákobových věcech, jako kdyby ztratil klíče. No a nakonec neuspěje, protože ti důležití bůžci se dají schovat pod sukni, teda promiňte, pod velbloudí sedlo. Bohové, které můžete zašantročit jako kastrola nebo šroubovák. Ale vlastně to, když to vezmete v úvahu, vlastně to spíš smutná podívaná. Lában 20 let viděl na Jákobovi Hospodinovo požehnání. Viděl i, jak se mění Jákobův život ve vztahu s Bohem. Měl určité svědectví, chcete-li. Ale Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba neuvěřil. A tak ztrácí i to, co měl. Ale nás Hospodin, Bůh Jákobův, milí přátelé, zve, abychom se neupínali k marným a prázdným jistotám a bohům naší doby. Abychom se nespoléhali na bohy, které můžeme mít v rukou, v kapse, jako nějakou věc. Nebo doma, někde v šuplíku. Ale abychom se s pokornou důvěrou odevzdali do rukou Boha, který se v Ježíši Kristu stal naším Otcem. Abychom navzdory i tušeným těžkostem nebo skutečným těžkostem, které hrozí, vyšli na jeho cestu. Na cestu za ním, do jeho království. A abychom s pevnou důvěrou, jak říká list Židům, abychom s pevnou důvěrou a s pohledem upřeným na Ježíše vytrvali. Protože to je cesta skutečného požehnání. Požehnání, které nepomine. O něž nás žádné těžkosti nebo nepřátelé nepřipraví. Cesta, na níž je s námi živý Bůh. Ten, který nás povolal na cestu. Ten, který s námi jde jako náš strážce a dovede nás do cíle domů. Vždyť on je dobrý pastýř. Do jeho domu se budeme vracet. Nyní i na věky. Amen.